Dargaggoonni 10,000 ol ta'an tajaajila tolooltummaa biyyaalessaaf yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti leenjisama akka jiran ministeerri nageenyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministerichatti daayirektara waliigalaa ijaarsa nagaa kataan aadde Asmaa Raadii akka jedhanitti sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaarratti qaqqiyyaafate qofatu hin taane dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataniif kan waraqaa ragaa biyyoolessaa kennuu fi haala hojiis mijessuuf ta'uu dubbatan. Dargaggoonni yuunivarsiitii Amboo keessatti leenjii tolooltummaa kanatti hirmaatan agi tokko leenjichi akkoo fi hojii barbaaddatanii argatanillee kan isaan gargaare ta'uu dubbatu. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Leenjii tajaajila tolooltummaa biyyaalessaa kana irratti dargaggoota 10,000 ol ta'antu naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii 19 keessatti leenjii fudhataa jiru jedhan daayirektarri jeneraalaa ministeerri nageenyaa Itoophiyaa aadde Asmaa Raadii. Hojiin tolooltummaa wal baruudhaaf, of ijaaruudhaaf, adeemsaan of beekuuf, duudhaalee waliinii biyyi keenya qabdu beekuuf gargaara. Namni maallaqa qofaa waliif hin kennu. Waltumsuun, waliin jiraachuun, waan qabu waliin qooduun, nyaachuun, yeroo gaddaaf gammachuuttis wal deeggaranii jiraachuun duudhaa biyyaalessaa keenya. Sagantaa barnootaa kanaan duudhaa kana bal'isnee hojiirra oolchinaa jechuudha. Leenjiin kennamu kun tajaajila tola ooltummaa biyyaalessaa kennamuuf hojii haal duree kan ta'edha. Dargaggootni kunneen gosa ogummaa garaa garaatiin eebbifamanii yeroo waggaa tokko caaluuf osoo hojii hin argatin maatii isaanii bira warra turanidha jedhan. Dargaggootni kunneen ogummaawwan barbaachisoo ta'an 4 guyyoota 45 keessatti erga leenjanii booda gara hawaasa kanaan dura hin beekne deemuudhaan ji'oota 10 ta'aniif tajaajila tola ooltummaa kennuu jedhan. Kunis kan barbaachiseef jechuudhaan ibsanii jiru. Aadde Asmaan. Leenjii jabeenya qaamaa, aadaa walii baruu fi duudhaa wal danda'anii jiraachuu gabbifachuu, ogummaa garaagaraan leenjuu fi waa'ee amantaa walii beekanii waliif kabajanii akka jiraatan taasisuu kan fudhatanii ogummaa kanneenis ni gabbifatu. Leenjii guyyoota 45 booda ammoo dargaggootni kunneen bakka itti dhalatanii guddatanii fi beekan dhiisanii naannoo biraa dhaqanii tajaajila tolooltummaa kennu. Kunis kan barbaadameef dargaggoon waa'ee biyya isaa, aadaa, amantaa fi haala jireenyaa isaa biraa beekee kabajee fi itti jiraatee yoo darbe jireenya isaa fuulduraafis ta'ee waliin jireenya biyyaalessaaf adeemsa biyya isaa tajaajiluu keessatti ijaarsa guddaa ta'a jechuudha jedhan. Yuunivarsiitii Amboo keessatti dargaggootni 445 naannolee biyyattii garaa garaa keessaa walitti bobba'anii leenjii fudhachaa jiru dubbata. Qindeessitoota leenjichaa keessaa dargaggoo Imraan Abdul Samad.
Kan hin dhufe hawaasarraa yamma. Asitti leenjii kanarratti ijoolleen hirmaatte nama 445 san keessaa nama 160 wayii dubartii gizee taatu 200 wayii immoo dhiira. Leenjii kanarratti waan gaarii harkachuu jiran. Ijoollee waan adda addaa baruu jirti. Naannoo biraa keessa maal akka jiru, kaalcharii adda addaa waa'ee biyya hunda baruu jiran.
Dargaggoota leenjii kanarratti hirmaataa jiran keessaas muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Sanbatu Abbuu jedhama. Kanan dhufee naannoo Oromiyaa irraa magaalaa Adaamarraa hin dhufee. Kaayyoon sagantaa kanaa immoo irra guddaan isaa namootni hojii dhabuus danda'u. Waan adda addaati nageenya biyyaanis haa ta'u. Karaa kamiinyyuu haa ta'u waan irra jiran, waan gochaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan. Addunyaan akkam jirti? Biyyi keenya akkam jirti? Nu maal irra jirra? Akkam gochaa jirra? Waan qabnu akkamitti ilaalle? Rakkina keenya qofa ilaalaa jirra moo waan dandeenyus ilaalaa jirra? Waan jedhus isarratti hubannoo akka argannu, kaka'umsa akka qabaannu waan adda addaa nu barsiisaa jiru. Namoonni as dhufan kuni bakka gara garaa irraa dhufan, aadaa gara garaa qabu, saba adda addaati irraa dhufanii afaan adda addaa dubbatu. Yeroo asitti dhufnu immoo waan kana wal jijjiirra, aadaa wal jijjiirra, afaan wal jijjiirra, waan beeknu wal jijjiirra, waan nu mudate wal jijjiirra.
Mee Imar Mohammed ይባላል ከአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ ዞን ከደሴ ያገኘሁት ብዙ ትምርቶችን ወስጃለሁኝ ኢትዮጵያ ተላዬ በሄር በረሰዎችና ህዝቦች
ይመር መሐመድ እንጀናማ ናኑ አማራ ጎድና ወሎ ኪባ ደሴ ራንዱፌ ሊንጂ ከነራ በርኖተ ኤድዋርድ ገደጅራ ኢትዮጵያን በሰበብ ሰለሞታ ፉመቶትኒ አፋን አመንታ አዳፊ መለው ሊንጅረኛ ሄዶቲን ከይስጅራተኒ አከሚን ነጋ ከፊኑ ኮጀከውኑፊ biyya keenyaaf maal gumaachuu akka qabnu waltajjii kanarratti waliin mari'annee jirra jedheera.
Kan ko meditu orang kisan je dema. Lalu fe magala burai yuran fe. Karena nebifam accounting kita nebifam bara kuma dema fi. Kita tak kena bifam bicara kan orang cukup nanggam mada. Malih fi wanti asyik tu buat ane undum disayut. Kanijerinya umfah kenyah filin gargarut. Bayi bernota gudar raga tete taniyad ane kanara. Daraga guna jiran anu kamrayu ufne tu kan tiba kana telinji fura cuci fura cairu. Kuni tak kuma kenyah kan cium sumade kabi hititi. Wal abdian rajuru le akahi kamu rakan ini kena majuru. Yo ilale akata hawasa kami yo kat tinde garudan ini bernun tu skizet fura cairu cun. Hata ugaru kanara ni kumodi galati gafi nama kami yu gafi daraga gota jiran yu taajer ikan ayadu cura. Nuni duruman yu hojit abdua tak tujuh rabak kan. Ufecur. Asibane, renci kan ufuran ni asibane, do kami yu atau ingargar rawasa ken. Nojen na tol ultumma, kami yu nojen. Hata uti garu sana duba wanti juru unuf jacura. Mahal tunu yadami.
Semai mulgeta habar bahaluin. Ya matawat ka guragezon, ka butazana katama.
Mulgeta habar ranjat ama. Bojana gurage magala butajana ranufi. Adem silenji bayi garida. Kanandura. Yadum hoji warbadu fi hoji wajramu utumma ki sejuluti kacaramu ngkaban ture. Namagaru lenji kanan hoji warbadu ra garo fi kenya warbadu tigal lejar ra. Jadera, dargagotu malenji kanan retramah tajaran kisa, jakur ambodao carang kenya mahal tajaran ikan gafatanif, Direktur Generala Ministeri Nagenya Ethiopia, Adi Asmaradi, David Tianu kenna nijaru. Jota kudam boda wan tetau dubi kenjeret hujin tajajla turul tuma kunu mutan noda warak araga tajajla biyali sargatu sadar kajal kawat lama fairatimu gom sisan baka tajajla turul tuma kini nita gar sisan abli gar agaratif kanir gamuta tergagun konar linje nanu ajra konati. Ini engineering gitu, lainnya mu berkejar sejak data gigi famu fi warbrosa kesuma. Koran non gom sasani kanir gomu tha. Wajrali mu thumma mu berkhujiba ye kabu berkedua kanirati. Akar gugota kanin yada ki segel chani kejaran tas famaja cuda. Ini sedefa komisini cerrauji umulin tauran. Dargugota witne huji kari irotulul thumma kanatiko pesam fana. Abli darga gota degiran kanina ka master card jadaman walin taudan darga gota ni kunin akka lenji famani fi utine ko besan san hoji thikan hujja tamaja chula jadan lenji kun marsalam mafati nikin nama darga gota ni lenji kanarra tirmatan hawasai sani tolol tumman akka tajajlani fi waligal tibi yali sayratis kodai sani akka batan ni thasi famajal anijuru adyasman Radio Sagale Amerikaf na kormilka amburra.